SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ไททาวน์ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะนับเป็นย่านคนไทยที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกและปีนี้ได้ครบรอบ10ปีที่มีการขึ้นป้ายไททาวน์ SBS ไทยไปพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียนะคะถึงประวัติของไททาวน์ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการขึ้นป้ายและแผนการปรับปรุงโฉมไททาวน์ของเทศบาลนครซิดนีย์ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะไททาวน์นะคะตั้งอยู่บนถนนแคมเบลหรือแคมเบลสตรีทเป็นส่วนหนึ่งของเฮย์มาร์เก็ตในใจกลางนครซิดนีย์และอยู่ไม่ไกลจากไชน่าทาวน์เป็นแหล่งที่มีธุรกิจของคนไทยเปิดให้บริการทั้งกับชุมชนไทยและชุมชนชาติอื่นในออสเตรเลียมีทั้งร้านอาหารไทยร้านขายของชำร้านตัดผมร้านนวดและร้านอื่นๆนะคะโดยซิดนีย์เป็นเมืองที่มีประชากรที่มีเชื้อชาติไทยอาศัยอยู่สูงที่สุดในออสเตรเลียและเป็นเมืองเดียวที่มีไททาวน์แต่เดิมคนไทยมักจะมาซื้อของในบริเวณไชน่าทาวน์จนวันนึงมีร้านขายของชำเฉพาะของคนไทยเปิดตัวขึ้นทำให้มีร้านไทยต่างทยอยมาตั้งในบริเวณเดียวกันคุณเจษดาหรือคุณกอล์ฟเที่ยงวงเจ้าของร้านพรทิพย์คนปัจจุบันเล่าถึงร้านพรทิพย์ซึ่งเป็นร้านแรกๆที่มาตั้งบนถนนแคมเบลค่ะ
ก็คือร้านพรทิพย์เนี่ยก็คือเจ้าของก็คือคุณป้าพรทิพย์เป็นคนเปิดขึ้นมาตอนแรกแกก็ทำงานกับลูกๆแกแล้วก็มีพนักงานมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้มันจะเหมือนแบบสมัยก่อนอ่ะมันจะไม่มีพวกอินเทอร์เน็ตไม่มี Facebook ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นคนไทยมาซื้อของไทยแล้วมันก็จะมีพวกบอร์ดติดป้ายหางานหาที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคนก็จะมายืนดูคือร้านพรทิพย์เนี่ยมันก็จะมีเป็นบอร์ดแล้วก็คนก็จะเอาใบสมัครงานรับสมัครงานแล้วหาคนแชร์บ้านอะไรเงี้ยมาแปะแปะ
โอเค
ใช่คนไทยก็คือจะต้องมาที่เนี่ยพอเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่นักเรียนภาษาเนี่ยเขาจะเลิกเรียนประมาณบ่ายสองบ่ายสามอ่ะเขาก็จะมาเดินซื้อของเสร็จแล้วก็มาดูหางานหาบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้
จากนั้นนะคะก็มีธุรกิจของคนไทยมาเปิดบริการในบริเวณนี้มากขึ้นคุณกัญญรัตน์หรือคุณต้องฤทธิเดชคนไทยที่อยู่ซิดนีย์เล่าถึงสมัยที่ชุมชนไทยนะคะเริ่มเรียกจุดนี้ว่าไทยทาวน์ก่อนที่จะมีการขึ้นป้ายค
่
ะ
หลายๆชาติเนี่ยเขาก็จะมีคำถามบางทีเขาจะถามว่า since when there's Thai town ไทยทาวน์มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนก็จะถามว่า and where คือเขาไม่มีไอเดียเลยว่าไทยทาวน์คือตรงไหนเราก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าโอเคมันเริ่มจากตรงนี้จนถึงจุดนี้จริงๆแล้วเธอเดินผ่านนั่นแหละแต่เธออาจจะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไททาวบางทีถ้าแบบว่าเป็นเพื่อนคนจีนเนี่ยก็จะขำๆไปนิดนึงว่า yeah we took over from the Chinese อะไรเงี้ยเขาก็จะขำ
ต่อมาค่ะก็มีการขึ้นป้ายไททาวนะคะซึ่งคุณต้องกล่าวว่าเป็นการปักหมุดเป้าหมายที่ชัดเจน
ในสมัยก่อนเนี่ยร้านไทยอยู่กระจัดกระจายกันประมาณหนึ่งก็คือว่าไม่ได้อยู่ในแคมเบลสตรีททั้งหมดก็คือจะมีออกนอกเส้นทางไปบ้างซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนี้เราคิดว่าการที่มันมีความเป็นไทยทาวขึ้นมามันทำให้คนไทยรู้ว่าถ้าเราต้องการอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยเราก็มาที่นี่มันมีเป้าหมายแน่นอนหรือแม้กระทั่งสำหรับคนออสเตรเลียนเองที่เขาสนใจในอาหารไทยหรือว่าในคนไทยหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นไทยๆเนี่ยเขาก็รู้มีเป้าหมายแน่นอนว่าเขาจะมาที่ไหน
ทางด้านคุณกอล์ฟนะคะกล่าวว่าไทยทาวเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากสิ่งที่คุณกอล์ฟเห็นว่าหายไปคือร้านเช่าวิดีโอและร้านเช่าซีดีและคนที่มาเดินไทยทาวก็ไม่ได้มีแต่คนไทยเหมือนแต่ก่อน
ที่แบบว่ามาเดินไทยทาวเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยก็จะมีแต่คนไทยซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คือคนที่มาเดินซื้อของเดินเที่ยวไทยทาวอ่ะมันขยายไปเป็นไม่ใช่เฉพาะคนออสซี่เป็นคนจีนเป็นคนเกาหลีเป็นคนอินโดเป็นคนชาติอื่นแบบเข้ามาเดินตรงนี้เยอะมากผมก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่าไทยทาวของเราเนี้ยมันมีชื่อเสียงคนอื่นแบบก็คืออยากจะมาดูว่าเออคนไทยแบบมีอะไรขายมีของไทยขายเยอะแยะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
คุณต้องเสริมว่าการที่มีป้ายไททาวมีผลดีในแง่ของการเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนไทย
การที่มีป้ายไทยทาวเนาะในแง่ของความเป็นชุมชนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีคือมันเป็นการยืนยันความมีตัวตนทางหนึ่งของชุมชนไทยในซิดนีย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยคิดว่ามันเป็นตัวช่วยในการเสริมพลังในการต่อรองทางธุรกิจด้วยอะค่ะ
และสำหรับประวัติของการขึ้นป้ายไทยทาวนะคะคุณธนาวันหรือคุณจอยโรจนาเวศประธานสมาคมนักธุรกิจและชุมชนไทยทาวที่ซิดนีย์ย้อนเล่าถึงการสำรวจสมโนประชากรที่ออสเตรเลียหรือที่เรียกว่าเซนซัสตั้งแต่ปี2012ซึ่งพบว่าภาษาที่มีการพูดในย่านเฮมาร์เก็ตมากเป็นอันดับที่3คือภาษาไทยรองจากภาษาอังกฤษและภาษาจีนแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีชุมชนไทยอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งทางเทศบาลนครซิดนีย์จึงทำการสำรวจต่อไปอีก
ทางซิดนีย์ก็เลยมีการสำรวจต่อไปอีกก็เลยพอจะทราบว่าแรกเริ่มเนี่ยร้านแรกที่ดึงดูดคนไทยมาเนี่ยจะเป็นร้านโกรซอรี่ร้านขายของชำที่เอาของมาจากเมืองไทยแล้วทำให้ร้านอาหารต่างๆที่เปิดอยู่นอกเมืองเนี่ยก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของมาซื้ออินกรีเดียนต่างๆเพื่อไปทำที่ร้านของตนเองทีนี้เมื่อมากันมากขึ้นก็มีร้านที่สองที่สามเกิดขึ้นมาถึงร้านโกรซอรี่ยิ่งเพิ่มความเป็นศูนย์กลางของคนไทยมากขึ้นแล้วเมื่อมีร้านโกรซอรี่เปิดก็จะมีร้านอาหารไทยเปิดตามต่อๆมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้กลายเป็นประมาณ60ร้านอาหารไทยในเขตเฮมาร์เก็ตนี้แล้ว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าจุดนี้เป็นแหล่งของคนไทยเทศบาลนครซิดนีย์จึงอยากสร้างจุดที่เป็นไทยทาวน์โดยทำงานร่วมกับกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ในเวลานั้นสำหรับการขึ้นป้ายไทยทาวน์นะคะคุณหัตถยาคูสกุลท่านกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ในปัจจุบันกล่าวว่าไทยทาวน์เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นซึ่งเรียกกันปากต่อปากอยู่แล้วและรัฐบาลไทยก็ได้เข้ามามีส่วนในการผลักดันด้วยค่ะ
รัฐบาลได้เข้ามามีส่วนผลักดันสนับสนุนนะคะโดยในระดับสูงเลยในช่วงของการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2012เนี่ยก็ได้มีการพบหารือกับผู้นำระดับสูงของทางออสเตรเลียซึ่งก็ได้มีการยกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ได้มีการยกว่าชุมชนไทยของเราเนี่ยที่ได้มาอยู่ในนครซิดนีย์เนี่ยก็ได้มีการประกอบธุรกิจเป็นชุมชนที่สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมเอาวัฒนธรรมทางด้านอาหารไทยมาเผยแพร่เนี่ยก็อยากให้ทางการท้องถิ่นให้การยอมรับแล้วก็ขึ้นป้ายการขึ้นป้ายไทยทาวเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็เป็นที่มาของการริเริ่มนะคะที่จะมีการขึ้นป้ายไทยทาวต่อจากนั้นมาก็เป็นการผลักดันนะคะของสถานกงสุลใหญ่ก็ได้ไปผลักดันกับทางซิตี้ออฟซิดนีย์นะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่เนี่ยก็ในที่สุดก็ได้มีการขึ้นป้ายไทยทาวในปี2013นะคะซึ่งก็มีทางลอร์ดแมร์โคลเวอร์มอร์ในปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยก็ท่านเป็นผู้ที่มาเปิดป้ายไทยทาวของเราในครั้งนั้นค่ะ
ต่อมาหลังจากนั้นนะคะสถานกงสุลใหญ่ก็ได้ผลักดันต่อกับเทศบาลนครซิดนีย์จนมีการขึ้นป้ายไทยทาวน์ในเดือนตุลาคมปี2023โดยมีนายกเทศมนตรีโคลเวอร์โมเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายไทยทาวน์ด้วยค่ะคุณจอยกล่าวถึงวันที่มีพิธีเปิดป้ายไทยทาวน์ว่า
เมื่อปี2013ตอนที่มีพิธีเปิดป้ายไทยทาวในซิดนีย์ครั้งแรกเลยนะคะโดยที่มีท่านลอร์ดแมร์โคลเวอร์มอร์มาตอนนั้นคือตอนนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ชุมชนธุรกิจเล็กๆของคนไทยที่มารวมกันอยู่ในจุดนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากซิตี้ออฟซิดนีย์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของออสเตรเลียจะมอบป้ายติดถนนที่เขตนี้ว่าเป็นเขตไทยทาว
นอกจากนี้นะคะไทยทาวยังเป็นสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมทั้งสำหรับชุมชนไทยและกิจกรรมร่วมกับชุมชนออสเตรเลียด้วยรวมถึง Thailand Grand Festival ที่จัดมาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะ
เราก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ City of Sydney อย่างต่อเนื่องนะคะชุมชนไทยในไทยทาวเนี่ยก็ได้มาพบปะแล้วก็คิดริเริ่มที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับทาง City of Sydney ก็เป็นที่มาของโครงการ Thailand Grand Festival ซึ่งสถานกงสุลใหญ่เนี่ยได้ร่วมมือผลักดันกับธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ในย่านไทยทาวเนี่ยจัดเป็นไทยเฟสติวัลขึ้นมานำเสนอทั้งอาหารไทยศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10กว่าปีเลยทีเดียวก็เป็นที่รู้จักยอมรับของคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในระยะหลังเนี่ย เราก็ยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับงาน Lunar New Year นะคะก็คือไทยทาวน์เนี่ยก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับไชน่าทาวน์ซึ่งทำให้เราเนี่ยได้รับการเชิญชวนให้เข้าไปร่วมในกิจกรรม Lunar New Year ด้วยก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมของ City of Sydney มาโดยตลอดค่ะ
ท่านกงสุลใหญ่หัตถยานะคะกล่าวว่าไทยทาวน์นับเป็นจุดเผยแพร่วัฒนธรรมหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งชุมชนไทยในออสเตรเลียก็ถือว่ามีส่วนช่วยในการผลักดันส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะ10ปีผ่านไปนะคะคุณจอยกล่าวถึงความรู้สึกทุกครั้งเมื่อเดินทางมาที่ไทยทาวน์ในปี2023นี
้ดีใจเวลาเดินเข้ามาในไทยทาวน์ก็จะมีความสุขใจวนไปด้วยเพราะว่าเวลา10ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นมาตลอดเนี่ยไทยทาวน์มีความเปลี่ยนแปลงผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสถานการณ์มากที่บางครั้งทำให้ธุรกิจในย่านเนี้ยก็มีสะดุดไปบ้างเช่นมีการปิดถนนอย่างยาวนานในการสร้างก่อสร้างไลท์เทรลแล้วก็พอสร้างเสร็จปุ๊บก็เกิดสถานการณ์โควิดมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นติดต่อกัน2ปีที่ผ่านมาก็คือพูดง่ายว่าล้มลุกคลุกคลานกันมาพอสมควรในธุรกิจย่านนี
้คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียค่ะถึงประวัติของไทยทาวน์ในปีนี้ที่ครบรอบ10ปีการขึ้นป้ายไทยทาวน์ที่ซิดนีย์ค่ะแต่คุณจอยกล่าวว่าไทยทาวน์กลับมาเข้มแข็งคึกคักมากกว่าเดิมมีร้านอาหารไทยเปิดเพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมาพูดได้ว่าเป็นสีสันของเทศบาลนครซิดนีย์และมั่นใจว่าจะเติบโตต่อไปได้อีกโดยล่าสุดนะคะเทศบาลนครซิดนีย์มีแผนที่จะปรับปรุงไชน่าทาวน์และรวมถึงไทยทาวน์ด้วยค่ะคุณจอยกล่าวว่าตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ไทยทาวน์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเฮมาร์เก็ตโดยชุมชนหลักคือชาวจีนซึ่งมีไชน่าทาวน์อยู่คนละฝั่งถนน
ในอดีตในเขตนี้เป็นเขตเศรษฐกิจการค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองติดต่อกันมาอย่างยาวนานมากแล้วเวลามันผ่านไปอะไรมันก็เปลี่ยนไปเขตไชน่าทาวน์ในขณะนี้ค่อนข้างจะซบเซาทางซิดนีย์ก็เลยเล็งเห็นว่าควรจะมีโครงการคล้ายๆว่า revitalization program ในย่านเฮมาร์เก็ตนี้ซึ่งเป็นการ activate ย่านนี้ให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกโดยที่ไทยทาวน์เนี่ยรวมอยู่ในเฮมาร์เก็ตด้วย
เนื่องจากมีคนมาที่ไทยทาวน์ค่อนข้างมากจึงเป็นจุดขายของเทศบาลนครซิดนีย์และจึงมีแผนที่จะปรับปรุงถนนให้สวยขึ้น
ทาง City of Sydney จึงมีแผนเบื้องต้นมองว่าจะปรับปรุงถนนนี้ให้สวยงามขึ้นเป็นเขตแชร์โซนหมายถึงว่าใช้ได้ทั้งรถทั้งคนเดินทั้งจักรยานมีเฟสิลิตี้ต่างๆที่เอื้อในการปิดถนนจัดงานในบางครั้งหรืออาจจะทำเป็นถนนคนเดินมี outdoor eating area หรืออาจเปิดเป็น night market หลัง 18:00 นอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลยังอยู่ในแผนงานนะคะแล้วก็จะสนับสนุนร้านรวงต่างๆให้ในเขตนี้ให้เปิดถึงดึกดื่นเพื่อสร้าง night time economy ขึ้นมาซึ่งจะได้ดึงดูดคนเข้ามาใน City of Sydney มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีโดยรวมกับในเขตเฮมาร์เก็ตทั้งหมดแล้วก็จะประดับประดาตกแต่งถนนและเลนเวย์ต่างๆรวมทั้ง public art ในเขตนี้ซึ่งจะเน้นความเป็นไทยพูดถึงในเขตย่านไทยทาวน์นะคะจะเน้นความเป็นไทยมีความให้คนที่เดินเข้ามามีความรู้สึกว่าได้เข้ามาในเขตไทยทาวน์แล้วคือนั่นแหละคือการพูดคุยปรึกษากันในเบื้องต้น
คุณกอล์ฟนะคะกล่าวถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากให้เทศบาลนครซิดนีย์เปลี่ยนแปลงซึ่งโดยรวมมีเรื่องที่จอดรถความสะอาดและปัญหาเรื่องคนไร้บ้าน
คือตอนนี้คือที่ผมเห็นในมุมที่ผมทำร้านพรทิพย์มานะครับสิ่งที่มันจะเป็นปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องที่จอดรถเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาบางคนมาจากที่ไกลหรือว่ามาจากนอกเมืองอะไรเงี้ยเวลาเขาอยากเข้ามาซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันธรรมดาเนี้ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นโหลดดิ้งโซนซ
ึ่
งรถเขาไม่สามารถจอดได้เพราะว่ามันจะมีเรนเจอร์มาคอยจดซึ่งไอ้ที่จอดรถฝั่งตรงข้ามที่เป็นของแคปิตอลเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอก็คือผมว่าถ้าเกิดแบบเขาสามารถแบบหาที่จอดรถใกล้ๆได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คนแบบมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่สองก็คือความสะอาดคือเหมือนมันก็ตามกับที่คนมาเยอะขึ้นมันก็คือเขาก็ทิ้งขยะมีอะไรบ้างขึ้นอะไรก็อยากจะให้แบบว่าช่วยดูแลเรื่องความสะอาดนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาที่ผมอยากจะให้ช่วยดูแลหน่อยก็คือเป็นเรื่องพวกโฮมเลสครับ
ค
ือแถวไทยทาวน์เนี่ยจะมีโฮมเลสค่อนข้างเยอะแล้วก็บางทีแบบเขาเดินเข้ามาในร้านหรือว่าบางทีแบบมาโวยวายอยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยลูกค้าก็ตกใจหรือบางทีแม้แต่เข้ามาในร้านเข้ามาขโมยของอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามีการดูแลจัดการตรงนี้ให้แบบดีขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับ
คุณต้องนะคะกล่าวว่าอยากเห็นไทยทาวน์สะอาดเป็นระเบียบพร้อมตั้งคำถามถึงป้ายไทยทาวน์ที่หายไป
สิ่งแรกเลยคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะน่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด
mm-hmm.
ความสะอาดความเป็นระเบียบปัจจุบันนี้เหมือนถ้าจำไม่ผิดนะตรงป้ายตรงฝั่งจอร์จสตรีทเนี่ยป้ายหล่นป้ายหลุดหายไประยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่เห็นมีการมาติดใหม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงของเทศบาลซิดนีย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอีกอันนึงที่สำคัญคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรที่จอดรถถ้าเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้จอดได้แต่โหลดดิ้งโซนมันก็จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรนิดนึงในส่วนของแคมเบลสตรีทที่เคยทะลุแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเข้าจอร์จสตรีทได้เนี่ยเขาก็บล็อกแล้วเขาทำเป็นฟุตพาสแปลว่ารถที่เลี้ยวเข้ามาจากพิทสตรีทหรือที่อื่นเนี่ยก็คือต้องมากลับรถบางคนถ้าไม่เคยมาแถวนี้ก็จะงงนิดนึงอาจจะต้องดูแลเรื่องป้ายให้มันเห็นชัดกว่านี้หรือว่าทำความเข้าใจกับคนใช้รถใช้ถนนให้มากกว่านี
้ทางด้านคุณจอยนะคะกล่าวถึงป้ายไทยทาวน์ที่หายไปซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตอยู่ในขณะนี้ค่ะ
ทางเทศบาลเมืองเนี่ยมีการออกแบบป้ายใหม่ทั่วเมืองในเขตนี้จะทำเป็นในรูปแบบลักษณะที่ว่าเป็นเสาแล้วก็มีป้ายใหญ่อยู่หนึ่งป้ายแล้วก็เขียนว่าตรงไหนเดินไปกี่นาทีเช่นไปชัยนาทาวกี่นาทีไปไทยทาวกี่นาทีแล้วก็เดินไปตรงนั้นเป็นสวนหรือว่าตรงนั้นเป็นทางเดินไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือจะอยู่รวมอยู่ในป้ายเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเดินไปดูก็จะเห็นว่ามีคำว่าไทยทาวอยู่ในนั้นว่าชี้ทางว่าเดินมาทางนี้ค่ะอันนี้คือคำตอบนะคะคือป้ายไทยทาวยังอยู่นะคะจะเปลี่ยนรูปแบบ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สำหรับการปรับปรุงโฉมไทยทาวใหม่นะคะชุมชนไทยจะช่วยกันได้อย่างไรบ้างและอยากเห็นไทยทาวในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคุณกอล์ฟและคุณต้องมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะ
ก็คือผมก็อยากให้แบบอย่างพวกร้านค้าต่างๆเนี่ยครับช่วยกันอะไรเงี้ยครับปรับปรุงการบริการหรือว่าการดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยก็คือให้มันแบบว่าดีมากๆขึ้นเพื่อแบบว่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนที่มาต่างชาติอะไรเงี้ยเขามาแล้วเขาจะได้ประทับใจอยากให้แบบว่ามันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เติบโตขึ้นเยอะแล้วก็ยังอยากให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็อยากให้เป็นที่ที่แบบเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของออสเตรเลียที่แบบว่าคนที่มาเที่ยวออสเตรเลียก็อยากจะมาเดินเที่ยวไทยทาวกัน
อยากจะให้มีผู้ประกอบการให้มันหลากหลายขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่าจริงๆตอนนี้มันก็มีเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเหมือนหลายๆร้านก็ขายคล้ายๆกันอะไรเงี้ยอยากให้มันมีความแบบหลากหลายมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีการพัฒนาดีๆเนี่ยเราว่าจริงๆแอเรียที่เรียกว่าไทยทาวปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะขยายไปได้อีกด้วยซ้ำค่ะ
คุณจอยนะคะในฐานะประธานสมาคมนักธุรกิจและชุมชนไทยทาวในซิดนีย์มั่นใจว่าไทยทาวจะเป็นแหล่งของคนไทยในออสเตรเลียไปอีกยาวนานค่ะ
ค่อนข้างมั่นใจเลยค่ะว่าเขตเนี่ยยังไงก็จะเป็นแหล่งรวมของคนไทยและธุรกิจต่างๆของคนไทยในออสเตรเลียต่อไปอีกยาวนานคือส่วนตัวมองว่าเรามาถูกทางแล้วที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางซิตี้เสมอมาจึงเป็นการย้ำเตือนให้เขาเห็นว่าอ๋อชุมชนไทยอยู่ตรงนี้นะในชุมชนไทยมีความเข้มแข็งและมีการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นและมีส่วนร่วมกับทางชุมชนอื่นๆด้วยในซิตี้ของซิดนีย์เมื่อเขาเห็นความสำคัญเนี่ยผลที่ตามมาก็คือเขาก็จะปรับปรุงพัฒนาเรื่องต่างๆในไทยทาวมากขึ้น
และคุณจอยนะคะเผยว่าทางเทศบาลนครซิดนีย์มีแผนที่จะสร้างศิลปะที่แสดงความเป็นไทยอยู่ในไทยทาวและจะให้ของขวัญแก่ชุมชนไทยในเทศกาลตรุษจีนปีหน้าด้วยค่ะ
อีกอย่างนึงจะฝากไว้อีกเรื่องนึงนะขอฝากไว้เรื่องนึงพอดีในช่วงลูน่าเฟสติวัลเนี่ยนะคะซ
ึ่
งเราเข้าร่วมกับทางซิตี้ซิดนีย์ทุกปีเนี่ยซึ่งปีนี้เราจะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะให้ของขวัญเราชุมชนไทยเนี่ยเป็นไทยทาวน์เกตเวย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหัวถนนแคมเบลสตรีทซึ่งจะถือว่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ให้พับลิกเนี่ยเห็นมากขึ้นว่าตรงนี้คือไทยทาวน์เพราะจะอยู่ตรงสถานีรถแทรมเลยซึ่งใครนั่งรถแทรมผ่านก็จะเห็นประตูเมืองไทยทาวตั้งสง่าอยู่ตรงนั้นและในวันที่17กุมภาเนี่ยวันเสาร์ที่17กุมภาเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมานอกจากมาเช็คอินถ่ายรูปที่ประตูเมืองแล้วก็มาเที่ยวตลาดไทยทาวด้วยนะคะเราจะเปิด outdoor market ในวันนั้น1วันมีกิจกรรมต่างๆของคนไทยมีขบวนพาเรดกลองยาวมีเบียร์การ์เด้นของคนไทยแล้วก็มีการแสดงต่าง ทั้งวันในวันนั้นตรงใกล้ๆประตูไทยทาวน์ค่ะขอเชิญชวนล่วงหน้าเลยนะคะวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2024
ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ของชุมชนไทยนะคะกับประวัติของไทยทาวน์การครบรอบ10ปีที่เรามีป้ายไทยทาวน์ที่เมืองซิดนีย์รวมถึงมองอนาคตของไทยทาวน์จากนี้ไปค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook